Magandang hapon, narito na ang pinakahuling COVID update ngayong Miyerkules, 29 ng Setyembre. COVID-19 disaster payments, babawasan na ng gobyerno sa sandaling maabot ang 70% na vaccination rate. Victoria, nagtala ng panibagong record na 950 na kaso ng coronavirus. At 2 taong may kumpletong bakuna, papayagan ng bumisita sa aged care centers. Sa detalye ng mga ulat, nagtala ng 950 na panibagong kaso ng coronavirus ang Victoria at 7 ang naiulat na namatay. Nagluwag na ang ilang restriksyon ng estado, pero sasailalim pa rin sa 7 araw na lockdown ang Latrobe Valley Region para mapigilang lumobo ang kaso ng COVID-19 dito. Simula ngayong araw, dadagdagan na ang travel limit ng hanggang 15 kilometro para sa mga residente ng Metropolitan Melbourne. Papayagan na din ang mga contactless sports tulad ng tennis at golf. Sa New South Wales, nagtala ng panibagong 863 na kaso ng COVID-19 at 15 ang namatay. Ayon kay New South Wales Premier Gladys Berejiklian, mas mababa pa sa inaasahang bilang ang mga nauospital dahil sa virus. Simula October 11, papayagan na ang hanggang 2 katao kada araw na may kumpletong bakuna na bumisita sa mga residente ng aged care. Sa ngayon, nasa 86.2% na ang nakakuha ng unang dose at 61.7% naman ang fully vaccinated, habang 44.5% ang mga batang may edad 12 hanggang 15 na nakatanggap na ng unang dose ng bakuna. Sa Queensland, nagtala ng isa pang panibagong kaso ng coronavirus ang estado. Hindi isinama sa bilang ang isang naitalang kaso na natukoy sa New South Wales. Kinakailangan na ring magsuot ng mask ng mga residente ng Gold Coast City Council area. Ayon kay Chief Health Officer Janet Young, hindi pa kailangang magpatupad ng lockdown sa ngayon, pero maari pang magbago ito sakaling magkaroon ng mas maraming hawaan sa komunidad. Para sa mga karagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.